Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa leo anaadhimisha Jumapili ya pili ya kipindi cha Pasaka maarufu kama Jumapili ya huruma ya Mungu, iliyotangazwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kunako tarehe 30 Aprili 2002 wakati wa kumtangaza mwenyeheri Sisa Faustina Kolawaska kuwa mtakatifu. Lengo la Jumapili ya huruma ya Mungu ni kuwasaidia waamini kukimbilia ili kujizamisha katika bahari ya huruma ya Mungu kwa kuadhimisha sakramenti za huruma ya Mungu kwa uchaji na moyo mnyofu, ili hatimaye huruma hii iweze kumwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, sehemu muhimu sana ya mchakato wa kuwa na huruma kama Baba wa mbinguni alivyo na huruma, tayari kuambata utakatifu wa maisha. Tunaweza kusema leo kanisa linaadhimisha Jumapili ya huruma na matumaini yanayobubujika kutoka kwa Kristo mfufuka. Liturujia neno la Mungu inatuonesha imani ya mitume wa Yesu baada ya ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Hii ni jumuiya ya kwanza iliyotikiswa na kupigishwa magoti kutokana na kashfa ya msalaba. Mitume wakasambaratika na kutokomea kusikojulikana kama umande wa asubuhi, kiasi hata cha kupoteza imani kwa Kristo Yesu. Liturujia neno la Mungu inatusaidia kuisoma tena Injili kwa mwanga wa Kristo mfufuka. Mwinjili Yohana akimweka mbele ya macho yetu Mtakatifu Toma aitwaye Pacha, aliyekuwa na imani haba kama kiatu cha raba, akataka kugusa madonda matakatifu ili apate kusadiki, lakini Yesu anasema, heri wale wasioona wakasadiki.
Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake, basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wawote mtakao waondolea dhambi wamondolewa, na wawote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso, aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane, wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomasi pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako, uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana.
Heri ninyi mnaompenda na kumfurahia Yesu Kristo, anasema Paulo, ingawa hamjamuona. Hii ndio imani ya wale wanaozaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Hawa ndio wale wanaounda jumuiya mpya ya Wakristo inayosimikwa katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu. Hii ni jumuiya ya Kipentekoste inayojikita kwa kusikiliza mafundisho ya mitume, kwa kushikamana katika umoja, upendo na udugu, na kumwilisha huruma ya Mungu kwa maskini na wahitaji zaidi. Ni jumuiya inayotambulikana kwa kuadhimisha sakramenti za huruma ya Mungu, tayari kushuhudia furaha ya Injili inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kielelezo makini cha uwepo endelevu wa ufalme wa Mungu kati ya watu wake. Amani kwenu ni salamu inayotolewa na Yesu mfufuka kwa mitume wake waliovunjika na kupondeka moyo. Anawarudishia tena amani na utulivu wa ndani kuthibitisha ukweli wa fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wake, kiini cha imani ya kanisa inayoadhimishwa kwa kishindo kila Jumapili, yani siku ya Bwana, kanisa linapokumbuka siku ile Mwenyezi Mungu alipokamilisha kazi ya uumbaji na kupumzika. Ni siku ambayo kanisa linaadhimisha kumbukumbu endelevu ya ufufuko wa Kristo kutoka kwa wafu. Ndio maana Jumapili ni siku ya Kristo. Hii pia ni siku ya kanisa, kwani waamini wanajumuika kusikiliza neno la Mungu na kulishwa chakula cha malaika, tayari kujisadaka kwa ajili ya Kristo na kanisa lake. Ni siku ya mapumziko inayorutubishwa kwa matendo ya huruma. Huu ndio utajiri unaofumbatwa katika siku hii ambayo Kristo Yesu anawarejeshia tena waja wake imani, amani, furaha na matumaini, tayari kutoka kifua mbele ili kushuhudia injili ya furaha. Ni siku ya kwanza ya juma ambamo Wakristo wanakusanyika kusali, kusikiliza neno la Mungu, kushiriki fumbo la Ekaristi Takatifu na kumegewa tena amani ya Kristo mfufuka, chemchemi ya imani, umoja, upendo na mshikamano, kielelezo makini cha vinasaba vya maisha na utume wa kanisa. Leo kanisa linaadhimisha Jumapili ya huruma ya Mungu, na Baba Mtakatifu Francisco anasema Kristo Yesu ni uso wa huruma ya Baba wa milele inayojidhihirisha katika fumbo la umwilisho linalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Huruma ni ufunuo wa fumbo la Utatu Mtakatifu linalojidhihirisha katika kazi ya uumbaji, ukombozi na utakaso. Huruma ni bahari ya upendo na msamaha wa Mungu kwa waja wake, ndio maana Baba Mtakatifu anaendelea kuhamasisha waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, ili kweli Mwenyezi Mungu aweze kupewa ukuu, sifa na shukurani, na mwanadamu kutakatifuzwa kwa kuzamishwa katika huruma na upendo wa Baba wa milele. Kristo Yesu amefunua huruma ya Mungu kwa njia ya maisha, mafundisho yake yaliyojikita katika ukweli na haki, kwa njia ya miujiza yake, kwa kuondolea watu dhambi na kuwarejeshia tena hadhi ya kuitwa wana wa Mungu, kwa kuondoa kwenye dhiki na taabu zao mbalimbali. Yesu aliwasamehe hata wale watu wake wa karibu, kama akina Mtakatifu Toma aitwaye Pacha, kwa kumpatia nafasi ya kugusa tena madonda yake matakatifu, na Toma anaungama imani yake kwa kusema, Bwana wangu na Mungu wangu. Uinjilishaji mpya anasema Baba Mtakatifu Francisco unajikita katika ushuhuda wa huruma ya Mungu. Kanisa linaishi kwa kuungama, kuihubiri, kuitangaza na kuishuhudia huruma ya Mungu, ili kuwaelekeza watu njia inayowapeleka kwa Baba wa milele. Leo tunahamasishwa tena kuwa na huruma kama Baba wa mbinguni alivyo na huruma. Tuyasikie maneno ya Yesu akisema, lete mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usia asiyeamini bali aamini. Tukuze na kuimarisha imani kwa Kristo mfufuka na kuendelea kujitahidi kutangaza na kushuhudia injili ya amani, upendo na mshikamano, tayari kuwatangazia jirani zetu injili ya matumaini mapya yanayobubujika kutoka kwa Kristo na kanisa lake. Kwa niaba ya Sisa Maximiliana Masawe, Padri Celestine Nyanda sauti ya kinabii, na Padri Agapito Muhando msimamizi wa kipindi hiki, mimi ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.
Yesu aliyekufa msalabani leo hii amefufuka. Leo katufufuka.